Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
središtu pažnje. Ovo je emisija
U središtu pažnje.
Sati i 6 minuta. Dobar dan, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Tema naše emisije danas je readmisija. Readmisija je jedna tema koja obično građanina Srbije ne dotiče toliko, čak i kada pričamo o migrantima. To je nekako tema o kojoj više razmišljamo, jer vidimo te ljude, opet to računamo neka važna globalna događanja, dok ljudi koji se vraćaju u Srbiju po sporazumu o readmisiji, iako ih je daleko više od onih koji dolaze kao izbjeglice sa drugih kontinenta, nekako i ne vidimo, nekako i manje pričamo o njima, a to je zaista jedna tema koja je jako važna za naše društvo i zbog toga što treba bolje brinuti o tim ljudima i kada se vrati i prije nego što odu, a i zato što je ta tema jako važna za naš odnos sa zemljama Evropske unije. Pričat ćemo danas o samoj readmisiji, dakle kako sistem funkcioniše u Evropi, kako funkcioniše ovdje kod nas, kako se tretiraju oni koji se vrate, koji su njihovi problemi, koje su njihove potrebe, ali pokušat ćemo da zagrebimo i malo dublje da razgovaramo o tome zbog čega ljudi odlaze, kako im pomoći i da li to što oni tvrde, ti ljudi koji zovemo verovatno pogrešno lažnim azilantima, da su otišli iz Srbije jer u Srbiji jednostavno ne mogu da imaju normalan život, koliko je to tačno i ukoliko je za određene grupe ljudi tačno, kako možemo pomoći, ako ništa pa barem tim određenim grupama ljudi. Naši gosti danas ispred Saveta romske nacionalne manjine, Zoran Simić, bivši šef Kancelarije za readmisiju. Zorane, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
A iz Balkanskog fonda za političku izuzetnost, Damjan Malbašić, autor jedne studije koju smo juče imali prilike da čujemo, koja se bavi upravo readmisijom. Damjane, pozdrav i tebi.
Dobar dan.
I počinjemo skoro razgovor. Poveo sam se za temom. Teme koje vi obrađujete su zaista izlaze van okvira naše zemlje, a posebno van okvira Beograda. Vi ste Beogradski fond za političku izuzetnost. Damjane, da počnemo po podacima kojima raspolažemo, odnosno ono što je najzanimljivije kada je readmisija u pitanju, podacima kojima ne raspolažemo.
Da.
Čitajući najrazličitije izvore možemo pročitati i najrazličitije podatke o tome koliko je građana Srbije trenutno u zemljama Evropske unije i oni sad čekaju da budu vraćeni u Srbiju po sporazumu o readmisiji i ja sam u više članaka, nekih vrlo ozbiljnih, nekih akademskih, nekih jednostavno u novinama, video cifre od 10.000 pa čak do 100.000. Da li se zna koliko ljudi čeka da budu prinudno vraćeni u Srbiju i ako se ne zna, zbog čega se ne zna?
Osnovni problem readmisije u tom smislu, kada govorimo o brojkama, prvenstveno jeste opšti nedostatak statističkih podataka o broju ljudi, recimo, koji prelazi granicu. Dakle, kada govorimo o brojkama između 20 i 100 hiljada ljudi koji bi trebali da budu vraćeni u državu Srbiju u budućem periodu, većina tih podataka su spekulacije. Iz kog razloga? Ako pogledamo način na koji, recimo, u Nemačkoj funkcioniše proces readmisije, svaka federalna država ima svoj sistem merenja broje ljudi koji bi trebali da budu vraćeni. Samim time, u Nemačkoj, recimo, ne postoji centralna evidencija broje ljudi koji bi trebali da budu vraćeni po sporazumu o readmisiji. Dalje to predstavlja problem, recimo, Republici Srbiji, gde se vode evidencije na više različitih mesta kod naših zvaničnih institucija, gde recimo imamo Ministarstvo unutrašnjih poslova, gde njihova uprava za upravne poslove vodi evidenciju o broju ljudi koji su prisilno vraćeni, dakle deportovani onim čuvenim čarter letovima koji leti iz cele Evrope svake nedelje za Republiku Srbiju. Dok sa druge strane Kancelarija za readmisiju na aerodromu Nikola Tesla vodi evidenciju ljudi koji se sami prijave na aerodromu. U suštini, jedan od problema jeste to,
dakle,
da...
Dakle, iz istog aviona mogu izaći dve porodice. Jedna može samo proći kroz vrata aerodroma i sesti na autobus. Oni neće biti upisani kada su se vratili u zemlju. Oni koji odu i popune formulare će biti upisani. To je apsolutno dobrovoljno.
Da. Stvar je u tome da je readmisija kao proces pravno neobavezujući. Što bi značilo da naši građani, kada se vrate u sopstvenu zemlju, imaju slobodu kretanja i samim time ništa ih ne obavezuje da se prijave bilo kom zvaničnom organu.
Da li je to dobro? Dobro je s jedne strane da postoji ta sloboda, ali sa druge strane čini se kao da sami namjerno spuštamo tu zvaničnu cifru ljudi koji se vraćaju.
Ja bih ovdje htio da dodam dve stvari, odnosno dve mogućnosti. Jedna je da moramo biti vrlo obazrivi kada izlazimo u javnosti sa brojem readmisanata, odnosno ljudi koji traže azil, i da tu, kao što ste i sami rekli, imamo raznorazne brojke i raznorazne cifre naših ljudi. To jeste nama veliki problem kao državi, da objasnimo Evropi da su se ti ljudi vratili, i vidite da su da taj raspon ide od nekih 10.000 do 100.000, što je jako, jako velika razlika. I s druge strane, mi imamo jedan kao država veliki problem da nam se pojavljuju već višestruki azilanti. To su ljudi koji su otišli, naravno koji se vraćaju i potom zatim ponovo odlaze i ponovo se vraćaju. To je nešto što smo još dok sam ja bio u Kancelariji za readmisiju uočili i ukazivali smo na taj problem tih nekih višestrukih povratnika, odnosno višestrukih readmisanata. Također bih se složio sa vama da je ovo jedan široki problem. Problem koji ne može da reši jedno ministarstvo, jedna kancelarija, jedan savet, gde mora da se uključi država, ali sama Evropska unija, odnosno Evropska komisija. I negde zadnjih par dana se jako mnogo govori o readmisiji, odnosno o readmisantima. Hteo bih da pođem od nečega što je najsvežije, a to je da je Evropska unija, odnosno Nemačka, u ponedjeljak izjavila da je prag tolerancije ka readmisantima nula, što znači da će bukvalno svi, odnosno kako je to izjavio nemački ambasador u Srbiji, da će od 1000 nekih mogućnosti za azil jedan eventualno biti pozitivno rešen i ostati u Nemačkoj, što znači da ćemo imati u narednom nekom periodu veliku navalu, odnosno ljudi koji će morati da se vrate po sporazumu o readmisiji.
Da, govorimo najmanje 6.000, to je cifra koju su sami Nemci izneli juče na sastanku Beogradske dijaloze. Dakle, 6.000 ljudi koji direktno čeka da budu vraćeni, koji mogu biti vraćeni svakog dana, i još preko toga više od 10.000, ne znamo koliko, koji su u nekoj od faza procesa prinudnog povratka. Da li to znači da možemo očekivati neku vrstu krize u narednim mjesecima, da ako nam se vraćalo po par stotina mjesečno do sada, da će sad jedan put krenuti da se vraća po nekoliko hiljada. To bi posebno za neke od opština odakle su oni odlazili postepeno duži niz godina biti veliki šok ako se sad praktično vrate od jedan put.
Kako da ne, ali to je jedna stvar koja se, kako bih rekao, u našoj politici, u evropskoj politici već govori godinama unazad da će to da se desi odjednom. Prosto to je proces koji je prolongiran već dugi niz godina, dakle govorimo o periodu od više od 7-10 godina. Tako da u ovom trenutku je prosto prerano govoriti o tome da li će to da se desi odjednom, da li će se dešavati postepeno. Dakle, prosto čak i brojka od 6.000 ljudi, ako se pogledaju statistike od prethodnih godina, to nije dramatična brojka. To su brojke koje ulaze opet u nekakav okvir koji je prethodnih godina bio relevantan. Samim time, kako rekao, smatram da je zaista prerano govoriti o tome.
Nemci su baš ovog leta za svoju političku scenu izjavili da neće više nimalo tolerisati i baš su rekli Rome koji dolaze iz zemalja Balkana u Nemačku da traže azil. Čak su bili protesti u Berlinu protiv izdvajanja Roma, posebno uzimanje Roma na zub kao primjera lažnih azilanata. Zbog čega im Romi posebno smetaju ili je to jednostavno zato što su Romi većina kod ljudi koji traže azil?
Mislim da je ovo drugo, da je najveći procenat ljudi koji odlaze u zemlje zapadne Evrope, a pre svega u Nemačkoj, u najvećem broju pripadnici romske nacionalne manjine. A s druge strane mislim da tim našim ljudima koji odlaze ne ide na ruku i ova balkanska ruta, odnosno ova migracija koja se desila pre svega iz Sirije i ostalih zemalja i gde su
nelojalna konkurencija.
Naravno, koja je preplavila Nemačku i to jeste sada jedan, ajde kažem, svetski problem. Tako da naši readmisanti, odnosno ajde kažem naši azilanti su se našli na tom nekom udaru i mislim da je Nemačka tu zauzela jedan jako, jako tvrd stav, pre svega u dogovoru sa Evropskom unijom, Evropskom komisijom, da neće tolerisati to i da će nam jednostavno te neke naše ljude veoma brzo vratiti. Ja sam ubeđen da to nije mrtvo slovo na papiru, da će ti ljudi vrlo brzo da se vrate u Srbiju i da mislim da tu treba da uključimo sve moguće relevantne faktore u rešavanju tog problema koji će nam se desiti, da ne bi bili nespremni. Ipak nije mali broj ljudi koji će se vratiti, pre svega dobar deo tih ljudi je sa juga Srbije, znamo da je tamo i ekonomska i kako god drugačija situacija, da ti ljudi jednostavno, malo pre smo u jednom neformalnom razgovoru rekli da su to komercijalni azilanti, odnosno ljudi koji idu za što bi rekli trbuhom za kruhom, za boljim životom. Tim ljudima moramo pomoći i mi kao ispred Saveta Romske nacionalne manjine i određena ministarstva. Imali smo skoro razgovor sa Privrednom komorom Srbije, vidim da je juče gospodin Marko Čadež izjavio da je spreman da kroz određene projekte, mislim da je i nemački ambasador spomenuo određene projekte, to treba u ovom trenutku jako dobro pripremiti, jako dobro uraditi i tim nekim ljudima koji se budu vraćali pokušati ekonomski ih osnažiti, odnosno dati im radno mesto, decu upisati u škole kako bi bili spremni da taj narod očekamo i da se ne dešava više da ti ljudi budu višestruki povratnici. Da.
Kako izgleda neka socijalna karta, ako tako možemo reći, jednog azilanta iz Srbije? Koliko tu ima onih, to je neko uvriježeno mišljenje, koji baš ne žele da radi i samo žele da odu u Nemačku i dobiju socijalnu pomoć, koliko god je to meseci moguće da razvuku, pa se onda nadaju da će dobiti decu tamo, da će na osnovu toga moći da ostanu. Koliko ima onih koji sezonski odlaze par meseci, možda koliko mogu da ostanu kao turisti, rade negde, vrate se, gledaju da izbjegnu sukob sa zakonom, a koliko ima onih koji zaista se nadaju da će pronaći posao, da će se uklopiti, da će nekako trajno otići. Dakle, da li neka od tih grupa predstavlja većinu ili je to miks?
Pa ja mislim da je najveći broj ljudi koji tamo odlaze, da je njihova socijalna karta jako, jako slabašna, odnosno nikakva, da pre svega odlaze zbog te neke ekonomske situacije i da mali broj njih pokušava i zna da će da ostane tamo, već da su to neki konkretno primjeri da će oni tamo ostati par mjeseci, za tih par mjeseci dobiti određene novčane nadoknade. Mislim da u razgovoru sa njima mali broj...
Te nadoknade su smanjivane, da li ih je to ratralo
pa
da razmisle?
Pa jeste, ali su i dalje visoke. Vi kad pogledate, to je blizu nekih 1000 eura na osnovu jedne porodice. Ovdje u Srbiji jako teško...
Posebno jugu Srbije zaraditi...
Pogotovo jeste, to su neke cifre. Oni dođu ovdje, kažem vam, opet posle 2-3 mjeseca, ali obično se taj broj povećava kako dolazi jesen i zima, tako imamo veliki broj ljudi koji tamo odlaze. Nažalost, kažem vam, ti ljudi pre svega odlaze zbog te neke loše ekonomske situacije. Mi kao država moramo jednostavno da pokušamo da tim ljudima napravimo određene životne uslove da ostanu ovdje i da pokušamo da ih uvučemo u sistem.
Interesantno je zašto odlaze baš na jesen na zimu, zato što tada ne mogu u Srbiji da nađu posao, jer preko leta mogu da nađu sezonske poslove. To nam govori da kada bi imali posao u Srbiji, vjerojatno zaista ne bi želi da odu. Odnosno da se ne radi o ljudima koji ne žele da rade.
Kako da ne? Situacija sa readmisijom jeste da readmisija je na neki način zatvoren krug. Iz kog razloga? Ljudi odlaze jer ne mogu da nađu posao. Ali ukoliko pogledamo recimo zvanične statistike Republičkog zavoda za statistiku vezane za zaposlenost u državi Srbiji, možemo da vidimo recimo za 2015. godinu da je nezaposlenost u državi Srbiji kod mladih 45%. Sa druge strane, Cipru tim, koji se bavi suzbijanjem siromaštva i socijalnom inkluzijom, su radili svoju statistiku gde su za 2015. godinu izašli sa podatkom da je otprilike oko 43,1% stanovništva u državi Srbiji u riziku od socijalnog isključivanja na osnovu različitih kategorija. Dakle, samim time ti veliki pomeraji ljudi koji odlaze u inostranstvo će nastaviti da se događaju dokle god postoji sistemski problem u državi Srbiji vezan za zapošljavanje. Dakle, apsolutno, posebno ugrožene kategorije stanovništva kao su Romi, koji su diskriminisani po više različitih kako bih rekao kategorija, pripadaju toj populaciji koja samim time predstavlja najveću populaciju koja odlazi.
Da, a da li je ovaj problem više karakterističan za Srbiju nego za neke druge zemlje? Znam recimo u Makedoniji su niže prosječne plate nego u Srbiji. U Rumuniji doduše oni lakše mogu da odlaze, ali recimo prije nego što su postali članice Europske unije, oni su imali relativno visoku zaposlenost, iako su imali male plate. Dakle, da li smo mi po nečemu različiti od drugih zemalja, da li smo više skloni da se koristimo tim mehanizmima?
Postoji jedna zanimljiva priča. Naša direktorica je bila skoro na jednom skupu koji je organizovao Caritas, koji se baš bavio pitanjem readmisije, gde su dobili određene tračice koje se nose oko ruke, na kojima je pisalo na engleskom dobrodošli, na arapskom dobrodošli i na srpskom dobrodošli. Samim time, to je indikator, kada govorim indirektno, to je indikator toga da najveći broj ljudi u stvari dolazi iz Srbije. Razlozi za to je nešto do čega mi na osnovu našeg istraživanja nismo došli, ali zasigurno ima veze između ostalog i sa time što je recimo migracija legalnih tokova prema Nemačkoj postoje iz države Srbije posebno dugi niz godina. Samim time su se na neki način uvrežile određene rute. Recimo, većina povratnika sa kojim smo mi razgovarali tokom našeg istraživanja imaju svi nekakvu ili porodicu, ili imaju prijatelje, ili imaju poznanike koji žive u Nemačkoj, koji mogu da im facilitiraju u nekoj meri boravak i ostanak u Nemačkoj. Sad, naravno, to ne mora da znači ništa na nivou brojki, ali svakako ta činjenica stoji.
Da. U kojoj meri, da se sad posvetimo celoj diplomatici, šta se dešava sa povratnicima kada se ponovo nađu u Srbiji? U kojoj meri oni uspevaju da se vrate svom starom životu? Da li uopšte se vraćaju u mesta iz kojih su? Često se priča da oni samo čekaju da ponovo odu. Dakle, šta su njihovi iskustva?
Na početku razgovora sam rekao da smo mi još 2007. i 2008. godine uočili da imamo dosta višestrukih povratnika, znači ljude koje država vrati, oni opet odu i tako dalje. I ti ljudi kad su očajni kada dođu, znači u kancelariji za readmisiju, na aerodromu, kao da su im sve lađe potopljene, jednostavno vraćaju se nekom svom starom načinu života.
Iako su znali da će se vratiti na Njiš.
Naravno, ali ipak je kod njih tinjela nada da će iz nekog razloga ostati tamo, da će uspjeti da sredi eventualno svoj život, jer naravno da je velika razlika između života u Njemačkoj koji su oni osjetili tih par mjeseci i života...
Samo na socijalnoj pomoći ili je veći deo njih i radio nešto?
Znate kako, određeni ljudi u razgovoru su nam rekli da su i našli neke sezonske poslove i tako dalje i da su plus te neke socijalne pomoći dobijali i određenu nadoknadu za rad. Ti ljudi su se osjetili jako uvaženi jer su vidjeli da tamo mogu da zarade ozbiljan novac i da mogu da pospeše život njihove porodice. Ali ono što hoću da vam kažem, malo pre ste naveli primjer Makedonije. U ponedjeljak sam imao čast i zadovoljstvo da budem gost makedonske vlade, odnosno ministra bez portfelja, gospodina Nedžata, koji je već dugi niz godina ministar u vladi Republike Makedonije, inače Rom, i rekao mi jedan podatak koji sam ja bukvalno do Beograda onako pokušao da prostudiram, a to je da trenutno u institucijama vlade Republike Makedonije radi 140 Roma u određenim ministarstvima. Ne verujem da kada bi sve
opštine
sva ministarstva, ne verujem da bi u vladi Republike Srbije na prstima jedne ruke izbroj. I to je velika razlika, vi tu vidite. Znate, kada jedan ministar nešto ima, kada ima jednu moć, rekao mi je jedan podatak da u Makedoniji više nema neformalnih romskih naselja, da nema nečega što nije asfaltirano, da nema nečega što se zove loš komunalni život. Pretpostavljam da onda ljudi iz takvog nekog života i neće da odlaze na azil, i da je to možda rešenje ovog problema. Je također, mislim da ako već imamo određene fabrike koje se otvaraju na jugu Srbije, odnosno tamo gde idu, gde je odakle broj azilanata visok, mislim da u tim fabrikama treba privatnike pospešiti, dati im određene mere i te neke povratnike pokušati da se zaposle.
Dobro. Jedna interesantna informacija koju smo juče mogli da čujemo na dijalozima, to je da nemački poslodavci u Srbiji ponekad zapošljavaju upravo povratnike koji su radili u Nemačkoj zato što znaju nemački, malo su naučili tamo ono što se kaže nemački način rada, ili jednostavno neki bi rekli naučili su se radnoj disciplini. Dakle, stvarno povratnici su u dobroj meri i resurs ovog društva, samo što ignorišu ih svi, dakle od državnih institucija pa do poslodavaca.
Da, stvar je u tome da povratnici u ovom trenutku u Republici Srbiji su od 2009. godine, kada je doneta prva strategija za integraciju povratnika u Republici Srbiji, prepoznati od strane jednog dela institucija kao, ne samo kao problem, već kao i resurs. Ali problem je u implementaciji. Ukoliko recimo pogledamo zakon o socijalnom stanovanju, koji je donet, ja mislim, također 2009. godine. Povratnici, recimo, dakle, u samoj strategiji stoji da je jedno od osnovnih problema stanovanje kod povratnika. A sa druge strane, u samom zakonu ne stoje povratnici ni u jednom segmentu teksta, ali stoje Romi kao ugrožena kategorija stanovništva. Samim time, kada pogledamo sistem kao takav, često stvari ostaju u strategijama i padaju na implementaciji. Samim time, dokle god ne dođe do implementacije čak i onih donetih strategija, mi ostajemo na tome gde povratnici prosto bivaju izgubljeni u sistemu na određeni način. Recimo, još jedan primer toga jesu centri za socijalni rad. Naime, mi smo tokom našeg istraživanja bili u nekoliko centara za socijalni rad širom Srbije, što bi rekli diljem Srbije, i u jednom od njih smo čuli jednu zanimljivu priču, gde dve žene koje rade na pitanju, dakle, ugroženih kategorija stanovništva, posebno, pitali smo ih šta se dešava sa povratnicima u vašoj opštini. Na šta su oni rekli, mi povratnike prihvatamo kao bilo koju drugu kategoriju. Ukoliko su Romi, mi ih tretiramo kao Rome. Mi ih ne tretiramo kao, dakle, ne postoji nekakva diskriminatorna praksa u tom smislu, kao pozitivan primjer. Ali sa druge strane, Povratnici imaju tu specifičnu vrednost samim time što su prvo primorani bili da se vrate nazad u državu Srbiju na neki način, dakle bez obzira da li je to onaj dobrovoljni povratak ili deportacija, ista je stvar. I imaju određene, kako bih rekao, kao što smo rekli, poznavanje nemačkog jezika ili druge stvari koje bi mogli da doprinesu, ali nemaju načina zato što su stavljeni samo u jednu veliku, kako bih rekao, kutiju u kojoj stoje sve kategorije stanovništva koje su neke nemačke socijalne ugrožene.
Da. Interesantno je da ono što je njima predstavlja problem da bi eventualno našli posao u Srbiji, to je da mnogi od njih ne mogu da dobiju dokumente.
Da. Osnovni problem, i to je nešto što je proisteklo iz analize Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i KIS-a i drugih institucija i nevladinih organizacija, jeste pristup matičnim dokumentima. Ili lična dokumentacija kao takva se dobija na osnovu potvrde o državljanstvu, na osnovu izvoda iz matične knjige građana i tako dalje. Ali poseban problem je recimo sa određenim delom stanovništva koji su interno raseljena lica sa Kosova, koji su napustili Kosovo 99. godine pa nadalje i gde su recimo njima spaljene knjige, dakle prosto matične knjige su spaljene. Samim time oni imaju ozbiljan problem u pristupu dokumentaciji. Ili recimo deca koja su rođena u inostranstvu i došlo prosto bez našeg državljanstva. Pristup takvoj dokumentaciji je nešto što je još uvijek sistemski problem u državi Srbiji i prepoznati kao problem. Povratnici da bi rešili to, jer se ti problemi rešavaju, ili se rešavaju kao što se inače kod nas dešava vremenom, se rešavaju po inerciji, to su dugotrajne birokratske procedure, ili su donekle olakšane intervencijom određenih nevladinih organizacija i pojedinaca u lokalnim zajednicama koji pomognu tim ljudima da prevaziđu te probleme. Recimo, jedna od organizacija koja se time veoma ozbiljno bavi je Praksis, koji zaista već godinama unazad pomaže različitim svojim besplatnim pravnim savjetima, različitim kategorijama i između ostalog i povratnicima da reše taj problem.
Spomenuli smo malo pre strategije, da sve ostaje u strategijama, međutim, strategije nisu nebitne, Evropa od nas itekako očekuje implementaciju strategije za unapređenje položaja Roma i čak traži donošenje akcijnog plana, znači opšte to nije ostavljeno kao nešto što je opcija, što može i ne mora da se radi.
Mislim da Romi moraju da iskoriste ovaj, po znacima navoda, vetar u leđa. Ovo otvaranje poglavlja 23, gde je jako, jako velikim i dobrim delom uključena i romska populacija, jeste nešto što ide na ruku. Usvojena je strategija, usvojena je akcijen plan, premijer gospodin Aleksandar Vučić je potpisao i mislim da je to nešto na čemu svi romski lideri, sva romska elita treba da bude zajedno udružena i da iz ovih strategija, iz ovog akcijnog plana izvuče maksimum za, rekao sam vam malo pre primer Makedonije, mislim da to sada treba uraditi i u Vladi Republike Srbije, da u određenim ministarstvima koji se tiču Roma budu i pripadnici romske populacije i da jednostavno svi zajedno izađemo iz margina tih dešavanja, da jednostavno krenemo napred, a Evropa će to pomno pratiti. Ja imam informaciju da već 26. ili 7. imaćemo prvu proveru, da vidimo šta je to što se učinilo sa ovaj akcionim planom i da ćemo da su nam striktno rekli da će praviti ta neka prolazna vremena gdje će vidjeti šta je to što je učinjeno i šta je dokle stiglo sa realizacijom. Naravno da i Nacionalni savjet romske nacionalne manjine i nevladin sektor gdje ima dosta Roma i ta neka romska elita moraju da uzmu deo odgovornosti i da stanu jednostavno zajedno sa svim činiocima i da pokažemo pre svega Evropi, pre svega državi Srbiji i našoj populaciji da mi to možemo i da jednostavno hoćemo krupnim koracima da idemo napred.
A u kojoj meri vas konsultuju kao savjet u pisanju tih strategija i planova?
Moram da kažem da su nas ovaj put jako mnogo pitali i da je akcioni plan i strategija pisana zajedno sa savjetom, odnosno gospodin Vitomir Mihajlović, predsjednik Romskog nacionalnog savjeta, je učestvovao u izradi tog dokumenta. Također ono što bi teo da se nadovežem jeste da je sagovornik malo pre rekao da određene nevladine organizacije pomažu pri sakupljanju dokumenata, odnosno upisa u izvode iz matične knjige rođenih i tako dalje. I mislim da to već dugi niz godina imamo, da je to već od neke 2001. druge godine i da moramo da podvučemo crtu da vidimo koliko je to ljudi upisano, koliko je to, pošto sam ja dobio za prošlu godinu neku relativno malu cifru, da je svega 200 i nešto ljudi upisano u izvode, a da je jednostavno imamo jako mnogo ljudi na terenu. Ti ljudi su prosto nevidljivi u svakom smislu te reči. Tije ljude nemamo sutra prekstani na izbornim dešavanjima, ni jednostavno u životu, njihova deca ne idu u školu i to je taj neki začarani krug siromaštva koji gdje god da se pojavi bit će problematičan. Da li je to Nemačka, da li je to Švajcarska, da li je to Srbija, nije bitno koji deo Srbije, oni predstavljaju problem i plašim se da taj neki začarani krug siromaštva i bede ne može tako lako da se probi.
Nažalost, tu ste verovatno u pravu. 25 minuta do 6. Čućemo reklame, nastavljamo onda razgovor. Naši sagovornici danas su Zoran Simić i Damjan Malbašić.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Jubilarni 50. bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP RTS.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ima li prijateljstva u diplomatiji? Od koga u Evropi Srbija može da očekuje podršku na političkom i ekonomskom planu? U danu kada je premijer u poseti Francuskoj, gosti talasanja su Radomir Diklić, bivši ambasador Srbije u Francuskoj, i istoričar Stanislav Sretenović, stručnjak za francusko-srpske odnose u 20. veku. Četvrtak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Minuta do 18 sati, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Razgovaramo o readmisiji, o razlozima za odlazak naših građana u inostranstvo, u zemlje Evropske unije, najviše u Nemačku, Austriju, Švajcarsku, gde traže azil, ekonomski azil, nekada se tražio i politički pre nekih 15-ak ili više godina, danas je to ekonomski. Kako pomoći tim ljudima da ne odu ili kada se vrate, naši današnji gosti, Zoran Simić, Savet Romske nacionalne manjine, takođe nekadašnji šef kancelarije za readmisiju, i Damjan Malbašić iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost, autor novog istraživanja o readmisiji i o povratnicima. Često se u medijima koristi izraz lažni azilanti, međutim, interesantno je da većina onih koji odlaze i vraćaju se nisu azilanti, u smislu da nisu svi ni aplicirali za azil, a takođe, Damjane, ti si rekao da lično ne smatraš ni da su svi lažni. Nemci kažu, čuli smo juče ambasadora, 999 od 1000 će biti odbijeno. Međutim, ne možemo baš da se ogradimo i da kažemo niko od njih nema realnog razloga da kaže ja sam nezaštićen. Mnogi od njih jesu nezaštićeni na neki specifičan način.
Apsolutno. Ponovo, readmisija kao jedan veoma kompleksan problem ima svojih slojeva i slojeva. Postoji jedan deo stanovništva, ono o čemu smo govorili pre nekako, su ljudi koji odlaze sezonski. Odu da prezime. Kada više nema posla u Srbiji, pokupe se odu na 3 meseca turistički u stvari. Odu kod prijatelja, porodice, bave se nekim različitim poslovima, čisto bi skupili novac da bi mogli da prezime zimu. S druge strane, jedan mali segment našeg istraživanja se bavi između ostalog krijumčarenjem ljudi. Postoje kategorije stanovništva koje su readmisanti, koji su isključeni,
koji nisu ušli legalno i zatražili azil.
Apsolutno, koji su žrtve trgovine ljudima. Posebno žene i posebno deca, odnosno devojčice.
A u kojoj meri žrtve? Pošto često se ističe, mislim, ne fair da su svi koji su u trgovini ljudima žrtve. Veliki broj svakako jeste, ali ne
kada
veliki.
Kada kažemo ovako, dakle, na osnovu nekih istraživanja koje su rađene kod nas, oko 70% žena koje su žrtve trgovine ljudima su žene koje su pretrpele prethodno nasilje u svojim kućama. Da li od očeva, od muževa, od porodice, kako god. I one pokušavaju da pobegnu od toga. I ulaze opet u svoju sobstvenu vrstu začaranog kruga, odnosno paklenog kruga, gde odlaze u Nemačku, gde bivaju, kako bih rekao, žrtve prostitucije i drugih stvari, i onda kada ih vrate nazad u državu Srbije, one se vraćaju nazad ponovo u drugu vrstu pakla.
Da, takva osoba bi trebala da ima neku vrstu zaštite. Da li se to zvalo azil ili ne?
Apsolutno, takve osobe bi trebale da budu zaštićene. I takva populacija postoji, ona je veoma merljiva. Dakle, samim time, to je problem, generalno, opet, kad se vraćamo na broj, kada se ljudi pretvore u brojke. Kada kažemo 999 od 1000, šta to znači? Ona znači ništa. Jer svaka, da takve situacije se moraju posmatrati pojedinačno. To je ono što je veoma važno. Mislim da je to.
Htio sam da dodam da je ovo što je sagovornik rekao, što je Damjan rekao, je takođe jedan segment readmisije, odnosno da imamo te ljude koji odlaze sasvim normalno, izlaze iz zemlje, ali s druge strane imamo i one ljude koji odlaze kroz raznorazne državne rupe, odnosno rupe u granicama i tako dalje, i da je to već jedan polukriminalni ili kriminalni čin. I da je i takvih povratnika takođe ima, i da smo se s njima susretali, ali da su jako onako tajnoviti, i da to jednostavno, ne znam, neki zavet ćutanja kako odlaze, doodlaze i tako dalje, ali i njih već smo imali više struke, tako da i to nam se dešavalo, znači.
Da, a zbog čega su oni odlučili da plate te svote da uđu ilegalno? Zato što računaju će tako duže ostati ili?
Pa, mislim, ne znam kakva su obećanja imali tih ljudi kojima su plaćali, verovatno da će im nešto uspeti srediti tamo, završiti azil ili tako dalje. Verovatno iz nekog neznanja ili iz ne znam čega, ali sećam se tih nekih godina da je čak bilo onako i jako veliko pitanje i za državu Srbiju, pitanje Schengen liste, uvođenja, izlaženja i tako dalje, i da je i to jedan problem koji, evo, vidim da, da u zadnjih nekoliko dana se baš aktivirao. I da,
da, mada kažu, trenutno nismo u opasnosti zato što se neznatno smanjio broj azilanata, ali i dalje nam taj mač nam je uvijek nad glavom da mogu da nam oduzmu Schengen u svakom momentu. Evo, u jednoj rečenici, Damjane, vi ste pošli od pretpostavke da verovatno postoje agencije koje organizuju taj azil turizam, međutim niste uspjeli da dokažete da postoje.
Da, ne, stvar je u tome da mi prosto nismo naišli na takav nalaz. Zasigurno postoje krijumčari koji prevoze ljude preko granice. Recimo, postoje primjeri da kada je bila otvorena balkanska ruta, da su određeni naši državljani se prosto umešali sa tokom izbjeglica kroz državu Srbiju i pokušali na taj način, neki su i uspješno uspjeli da pređu preko granice, neki ljudi su davali novac, dakle to apsolutno da, ali u onom smislu agencije pod znacima navoda, tu do tog nalaza nismo došli.
E, gospodine Simiću, vi ste inače uspješan privrednik. Šta vaše iskustvo vam govori o tome kako podići zaposlenost tih najugroženijih društvenih grupa, gdje mnogi ljudi nemaju školu, teško im je čak i da stignu do urbanih centara gdje bi možda mogli da nađu posao. Jednostavno, ima toliko mnogo otežavajućih faktora da se podigne nezaposlenost, zaposlenost posebno među Romima, da čovjek ne zna odakle da krene. Odakle krenuti? Da li vi imate neku
ideju? Evo, mi već 40 minuta, bezmalo 40 minuta govorimo o readmisiji, o tome koji su to problemi. Ja vjerujem da Damjan, vi i ja možemo sada da razgovaramo i 4 dana o problemima readmisije. Mislim da jednostavno to je jedan onako krug jako veliki.
Ali znamo bar gdje počinje.
Znamo gdje počinje, a mislim da bi čak možda znali i gdje bi mogli da završimo, odnosno šta je rješenje. I mislim da ja u ovom trenutku vidim dva rješenja. Jedno je da koristimo stvarno podršku Europe, odnosno određene projekte gdje pre svega Njemačka, Švajcarska, ajde kažem i čitava Evropska unija hoće da daju novac za ne zato što nas vole, nego da bi se rešili tih nekih lažnih azilanata. I druga stvar je da pokušamo da kroz određene mere, kroz određene subvencije, posticajne mere za pre svega za privrednike, da zapošljavaju tu neku ranjivu grupu i da time pokušamo da te ljude, da im damo neku ekonomsku sigurnost kako bi ostali ovdje. Ti ljudi ne idu na zapad ili u zemlje Europske unije zbog lepih kolača, već odlaze zbog pre svega lošeg života ovdje, ekonomske situacije. I nažalost, ekonomska situacija sve dotiče, bez obzira da li su Romi, da li je većinsko stanovništvo, da li je neka druga nacionalna manjina, ali moramo da pokušamo da kroz određene pre svega programe zaposlimo što veći broj pripadnika romske nacionalne manjine. I ima takvih primjera, malo je nas, je što kažu, ali mislim da možemo. Skoro smo razgovarali sa direktorom Nacionalne službe zapošljavanja, gospodinom Martinovićem, gdje smo dogovorili jedan sastanak. Vidim da je juče gospodin Marko Čadež iz Privredne komore Srbije bio jako ovako voljan da određene stvari se urade. I mislim da tu prvi put imamo jednu atmosferu da hoćemo nešto da uradimo, da želimo da uradimo po tom pitanju, i nadam se da će ti neki rezultati dati određen boljitak za pre svega romsku populaciju, naravno i za ostalo.
A da li ima slučajeva da neko sam u Srbiji, znamo da u Njemačkoj fali 2000 vozača autobusa i tako dalje, da ovdje u Srbiji završi kurs i da legalno ode? Koliko nalaženje, znamo da si, oni koji imaju fakultete, oni znaju kako otići, ali kako je moguće običnog radnika kvalifikovati i objasniti mu da uopšte nije toliko teško legalno otići u Njemačku?
Upravo to pokušavamo sa Nacionalnom službom zapošljavanja, da određene zanate koji su traženi, da određene profile radnika napravimo, da ti ljudi koji nemaju određene zanate prekvalifikacijom urade određene stvari i da naravno budu spremni u traženju posla. Vremena su se promenila, morate priznati, to su ljudi koji su jako malo školovani ili bezmalo nikako. Vi da biste danas konkurisali na posao, morate da znate da koristite kompjuter, internet, da napišete CV i tako dalje, i tu negdje treba raditi kroz lokalnu samoupravu i obuke za te ljude kako što lakše i što brže da nađu posao.
Još ako bismo rekli da je možda najveći problem u nezaposlenosti, drugi najveći problem je stanovanje, sama činjenica da ljudi odlaze da prezime, nevjerojatno do 21. veku pričamo o prezimljavanju u drugu zemlju samo zato što će tamo biti u čvrstom objektu, nam govori koliko je situacija kod nas loša. I jako me raduje ovo što je postignuto u Makedoniji, nisam znao da su oni otišli tako daleko, i ako znamo da je makedonski budžet jednako prazan kao i naš. U Srbiji, koliko god se pričalo o socijalnom stanovanju, malo se toga gradi. Ja možda vidim par reportaža, otvaranje po jedne zgradice od po 20 stanova godišnje, možda toga ima više, ali se ne znam, što ću sumnjam. Stanovanje košta, jako je teško odrediti kome dati prioritet, praktično je nemoguće, ali činjenica je da su to već drugi rešili, da moramo i mi. E sada, da li postoji mehanizam da se država više pritisne da radi na tome?
Pa, kao što smo rekli, ekonomska situacija u zemlji nije dobra. Znači, samim tim što ćemo popraviti ekonomsku situaciju, neće se ona popraviti samo za većinsko stanovništvo. Naravno da će se popraviti i za romsku populaciju. Samim tim će biti bolje. Mislim da jednostavno u ovom trenutku vetar dobro duva, što bi se reklo, i da mislim da imamo tu neku podršku da možemo da uradimo što više. Pre svega u ta neka četiri segmenta koja su za ne samo romsku nacionalnu manjinu, već za čitavo stanovništvo jako bitno. To je obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje, ta neka zdravstvena zaštita. I kada vas pitaju koji od ova četiri segmenta najbitniji, vi ne možete da izdvojite jedan. Ovdje ću dati sagovorniku, znam da sagovornik ima jako mnogo informacija vezano sa stanovanje i znam da je na tom polju dosta toga učinjeno i da se dosta toga sprema. Sa nekim više informacijama mislim da Damjan može da nam.
Svakako. Naime, situacija je sledeća. Odgovornost je na državi Srbije. Dakle, država Srbije mora da uradi više da bi mogla da omogući izgradnju većeg broja socijalnih stanova. I ako pogledamo šta se radi na terenu danas, postoje određeni međunarodni projekti koji finansiraju određenu izgradnju socijalnih stanova, dok sa druge strane Komesarijat za izbeglice Republike Srbije izdvaja, ja mislim da je 2015. godine oko 20 miliona dinara bilo izdvojeno za izgradnju seoskih domaćinstava, odnosno za kupovinu seoskih domaćinstava, za rekonstrukciju određenih objekata na osnovu opet vlasničkih dokumenta. Tu se vraćamo nazad na problem dokumentacije, jer veliki broj ljudi nema vlasničku dokumentaciju, samim time ne može da aplicira za te stvari, i neke manje socijalne pomoći jednokratne da bi pomogli povratnicima da stanu na svoje noge. Ali sve to je još uvek veoma skromno. Neophodno je pristupiti sistemski. Ono što je jedan od problema jeste da se odgovornost za izgradnju, recimo, odnosno za kupovinu seoskih domaćinstava i druge modele, kako bih rekao, izgradnje socijalnih stanova i slično, se baca na lokalnu samoupravu. Svaka lokalna samouprava mora na osnovu svojih prioriteta i donesenog akcijnog plana lokalnog da aplicira za sredstva. Naravno, odnosno, i to je pritom sufinansiranje. To samim time dovodi do toga da neke opštine bolje posluju u tom smislu od drugih opština. Recimo, opština Zrenjanin, opština Subotica su uspjeli da razviju nekakve lokalne resurse na osnovu kojih su mogli da izgrade, odnosno da kupe određena seoska domaćinstva i da uspostave saradnju čak i sa Nemačkom. Recimo, u Zrenjaninu je postao jedan primjer dobre prakse u tom smislu da su dovodili krave koje kada se otele, vratili bi jedno tele nazad, zadržali bi ostalo, i na taj način bi su ljudi na neki način počeli da proizvode određene stvari. Recimo, to je sličan primjer, to je sada planiraju u Zrenjaninu da kupuju košnice. Da kupi jednu košnicu sa jednim društvom, pa da ih razgrade, i onda na osnovu toga da u stvari uspostave nekakvu proizvodnju. Ali činjenica je jedna, da je neophodno sistematičnije pristupiti implementaciji strategije. Strategije su relativno dobro donešene, ali nemoguće je pokrenuti bilo šta bez mobilizacije čitave, kako bih rekao, državne administracije u tom smeru da se operacionalizuje određena stvar.
To ćemo morati povučemo u crtu, barem za sada. Recite nam samo što očekujete u narednom periodu. Dakle, ne velike promjene što se tiče broja povratnika, ali da li možda velike promjene u drugom smjeru, da li će biti zatvoren ulaz u Europu kao što se očekuje?
Činjenica je da je uspostavljena ta njemačko-srpska inicijativa za održivi rast i zapošljavanje, koja je bila između ostalog i pokrovitelj beogradskih dijaloga jučerašnjih, koja planira da inicira veliki projekat koji je targetiran posebno, odnosno između ostalog targetira i povratničku populaciju. Tako da tu će zasigurno biti određenih pozitivnih pomeraja. Također sigurno je da će se povećati broj povratnika u sljedećem periodu, iz tog prostog razloga što, kao što je moj sagovornik rekao, ukoliko Nemačka zaista bude postavila sistem nulte tolerancije prema povratnicima, zasigurno ćemo moći da vidimo jedan dramatičan porast u broju ljudi u državi Srbiji.
Vaše predviđenje?
Očekuje nas, što bi ja rekao, hladna jesen ili vruća jesen, kako god. Romi, malo pre smo konstatovali da azilanti kreću negde najviše jesen, zima. S druge strane, juče smo imali i prekjuče nagoveštaje da Nemačka više neće tolerisati to. Vidjet ćemo, iskreno volio bih pokušamo da naši ljudi ostanu ovdje sa što boljom i jasnijom ekonomskom situacijom i da jednostavno samo turistički idemo u Evropsku uniju.
Da, jasnijom, to je ono što je važno, da znamo barem kada će nam biti bolje. Ja vam se zahvaljujem, naši sagovornici danas, Zoran Simić, Savjet Romske nacionalne manjine, Damjan Malbašić, Beogradski fond za političku izuzetnost. Sutra od 17.05 razgovaramo o sivoj ekonomiji. Svi građani slažu se u anketama da se moramo boriti protiv sive ekonomije, međutim opet svi građani i kupuju na tezgama i ne uzimaju fiskalne račune. Kako zavesti red, koliko će imati efekta ideja premijera Vučića da se izvlače nagrade kao na lutriji od fiskalnih računa, da li će nas to naterati da ih čuvamo. Olivera Simić Milošević vodi sutrašnju emisiju, gosti su Ivan Radak iz Naleda i dr. Saša Ranđelović sa Ekonomskog fakulteta, a mi smo danas pričali o readmisiji. Ja sam Nenad Militarević i želim vam prijatan ostatak dana. I once healed and shaken through, chase the memory of it still, of every cheer, chided by the silence of the hush sublime, blind to the purpose of the brute divine, but you and mine, staring in her blackness at some distant star.